Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Είμαστε στο 14ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου, του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου. Και το κεφάλαιο αυτό, όπως και όλο το βιβλίο, και όλα τα κεφάλαια μιλούν για λεπτομέρειες του πνευματικού αγώνα, τον οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουμε μπροστά μας, και είναι ένας αγώνας, ένας πόλεμος, αόρατος μεν, όπως τον ονομάζει και ο Άγιος Νικόδημος, αλλά πολύ πολύπλοκος, και κοπιαστικός και δύσκολος, αλλά με τη χάρη του Θεού γίνεται εύκολος και γίνεται χαρούμενος και ο άνθρωπος χαίρεται και ευλογεί το όνομα του Θεού όταν αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, για να επιτύχει την αγάπη του Θεού. Όμως είναι γεγονός ότι μερικές φορές, λόγω του ότι έχουμε αντιστρατευόμενο τον εαυτό μας τον ίδιο. Πολλές φορές ο εαυτός μας αντιστρατεύεται εις αυτά τα οποία εμείς θέλουμε. Και ενώ, ας πούμε, με την ανώτερη θέληση, όπως την ονομάζει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή η θέληση του καινούργιου ανθρώπου, του καινού, του νέου ανθρώπου, του εν Χριστώ ανθρώπου, θέλει και αποφασίζει μερικά πράγματα, εν τούτης δεν έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε ή τουλάχιστον αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μεγάλον αγώνα, ιδιαίτερα σε ώρες οι οποίες είναι ώρες πειρασμού. Δεν είναι όλες οι ώρες που είμαστε σε μια κατάσταση έτσι έξαρσης των πραγμάτων. Είχε ώρες που ο άνθρωπος πειράζεται και κινούνται εναντίον του και η λογική του και ο εαυτός του και το σώμα του και ο νους του και η καρδιά του, αλλά και το περιβάλλον του. Και δεν εννοώ μόνο τους σαρκικούς πειρασμούς, εννοώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει οποιασδήποτε φύσεως πειρασμούς, τότε πολλά πράγματα γύρω του κινούνται εναντίον του. Αλλά μια μεγάλη τέχνη του αοράτου αυτού πολέμου είναι ο άνθρωπος να προσπαθήσει να μην παραδεχθεί ποτέ την ήττα του. Να μην πει ότι έπεσα, τέλειωσε, δεν μπορώ να σηκωστώ, είμαι χαμένος, αφού τόσες φορές δοκίμασα, τόσες φορές προσπάθησα, δεν μπορώ να απαλλαγώ, δεν μπορώ να βρω τον εαυτό μου, τέλειωσε, παραδέχομαι την ήττα μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, γιατί είναι σαν να αφισβητούμε την παρουσία του Θεού και τις χάρες του Θεού σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, θα το δούμε και εδώ που το λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι στον αγώνα αυτόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Μας συμπαρίστανται ο Χριστός, μας συμπαρίστανται οι Άγιοι, μας συμπαρίστανται ο Θεοτόκος, μας συμπαρίστανται ο φύλακας άγγελός μας και έχουμε περισσότερες πνευματικές δυνάμεις υπέρ μας παρά αυτές που είναι εναντίον μας. Έχει ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, όπου κάποτε ένας πολύ μεγάλος αβάς του Γεροντικού, ο αβάς Μωυσής ο Αιθίωπς, είχε πάρα πολλούς πειρασμούς και σχεδόν απέκαμε από τους πειρασμούς αυτούς και αισθανόταν ότι ήταν αδύνατο να τα βγάλει πέρα. Οπότε βλέποντας τον ένας άλλος γέροντας μεγάλης πνευματικής βαθμίδας ότι ήταν σε δυσκολία και σε απόγνωση, τον επεσκέφθηκε και του είπε «Τι συμβαίνει, Αβά, πώς πας, πώς περνάς?» Λέει «Πολύ δύσκολος ο αγώνας, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, νομίζω δεν θα τα καταφέρω». Τότε προσευχήθηκε εκείνος ο γέροντας, ο άλλος, και του λέει «Κοίταξε προς δυσμάς» και στράφηκε προς δυσμάς. Και ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί της ψυχής του και είδε ένα πλήθος δαιμόνων οι οποίοι επεστρατεύονταν εναντίον του. Του λέει «Όλοι αυτοί είναι αυτοί που σε πολεμούν κάθε μέρα». Και μετά τον εγύρισε κατά Ανατολάς και του λέει «Τι βλέπεις τώρα?» Και είδε πράγματι ένα πολύ περισσότερο και αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων οι οποίοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον επροστάτευαν και τον ενίσχυαν εις τον πνευματικό αγώνα. Δηλαδή, παιδιά, να μην πιστεύουμε ότι στον αγώνα αυτό που έχουμε ο καθένας κατά τα μέτρα του και κατά τις δυνάμεις του, να μην πιστεύουμε ποτέ ότι είμαστε μόνοι μας. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας αφήνει ο Θεός. Θα μου πεις τότε γιατί πέφτουμε συνέχεια. Είναι πολλοί οι λόγοι που πέφτουμε. Είναι πολλοί οι λόγοι που πέφτουμε και καμιά φορά και ο ίδιος ο Θεός μας αφήνει να πέφτουμε, γιατί θέλει ο Θεός να μας καλλιεργήσει στην ταπείνωση, στη μετάνοια και να σπάσει τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Ο Θεός προτιμά να είμαστε αμαρτωλοί, ταπεινοί και μετανοούντες παρά να είμαστε ενάρετοι και άπτωτοι και άμεμπτοι, αλλά όμως γεμάτοι υπερηφάνεια και εγωισμό και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για έναν πάθος. Είτε το πάθος αυτό είναι σαρκικό, είτε είναι πάθος θυμού, είτε είναι πάθος, ξέρω εγώ αντιλογίας, τέλος πάντων οποιοδήποτε πάθος πολεμά έναν άνθρωπο. Και ενώ καταβάλει κανείς πολλές προσπάθειες, κατά καιρούς ή συχνά πυκνά ο άνθρωπος πέφτει και γίνεται, ας πούμε, έτσι περίλυπος. Και διερωτάται κανείς γιατί ο Θεός, αφού κάνει τόσον αγώνα αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν τον βοηθά. Ο Θεός θέλει να τον βοηθήσει. Ο Θεός θέλει να μας απαλλάξει από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν αφήνουμε τον Θεό να κινηθεί απέναντι μας όπως ο ίδιος θέλει. Όπως ένας άρρωστος, ο οποίος πάει και πειράζει, ξέρω εγώ, τις πληγές του, τα τραύματά του, τα ξύνει τα τραύματά του και αναγκάζει τον γιατρό να του βάζει επιδέσμα, του βάζει αλυφέτα, του βάζει, ξέρω εγώ, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος ο οποίος αυτοτραυματίζεται στην πνευματική ζωή ή έχει σκληρότητα ή έχει υπερηφάνεια ή έχει μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του. Αυτά όλα τα πράγματα αποδιώκουν τη χάρη του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου και αποδιωκωμένη η χάρις ο άνθρωπος πέφτει. Πέφτει, συντρίβεται, τρώει τα μούτρα του για να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να πληγωθεί και να μετανοήσει. Διότι διαφορετικά δεν το κάνει. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το κάνει. Και νομίζω σας είπα και άλλες φορές ότι αυτό το πράγμα το βλέπουμε συχνά πυκνά και στον εαυτό μας πρώτα και στους αδελφούς μας. Ότι υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι πραγματικά κάνουν υπεράνθρωπους αγώνες για να αγωνιστούν εναντίον κάποιου πάθους, υπεράνθρωπους αγώνες. Και κάποιος που ξέρει τον αγώνα του διαρωτάται «Μα γιατί μέσα από αυτόν όλον τον αγώνα δεν τη χάνει ο άνθρωπος αυτός μιας απαλλαγής από το πάθος. Δεν απαλλάσσεται από το πάθος. Πολεμά αυτός, πολεμά και το πάθος. Χτυπά αυτός, χτυπά και εκείνο. Και πολλές φορές τον νικά. Εάν ερευνήσει κανείς, και μερικές φορές πέτυχε να ρωτήσουμε και αγίους ανθρώπους που ήξεραν τις περιπτώσεις, μας επιβεβαίωσαν ότι δυστυχώς η σκληρότητα της ψυχής, του χαρακτήρα των ανθρώπων και η ροπή που έχει ο άνθρωπος προς την ίηση, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την ιδέα περί του εαυτού του, αυτή ήταν η αιτία που παραδίδεται ο άνθρωπος στα χέρια των εχθρών του και το χτυπά ο εχθρός ανηλαίητα. Μέχρι που να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Μέχρι που να ταπεινωθεί. Όσπου δεν ταπεινωνόμαστε, θα τρώμε τα μούτρα μας. Λοιπόν, τι μας λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ σε αυτόν το κεφάλαιο. Μόνο αν θέλετε, παιδιά, εκεί που έχει κενές θέσεις, τραβήξτε έτσι λίγο να τις συμπληρώσετε για να μείνουν κενές θέσεις στην άκρη. Για να... Νεόφιντε μου πίνε λίγο πιο μέσα, έτσι για να έρχονται οι άλλοι να μην σας πατούν και να βλέπουν ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Λέγει λοιπόν, αν καμιά φορά σκεφτείς ότι η θέλησή σου δεν μπορεί να αντισταθεί καθόλου στην παράλογη επιθυμία και στους εχθρούς που σε πολεμούν, επειδή και δεν αισθάνεσαι να έχεις μία προθυμία ζωντανή εναντίον τους, σύ όμως, αδελφέ μου, να παραμείνεις σταθερός και να μην εγκαταλείψεις τον πόλεμο, γιατί θα θεωρήσει ως νικητής εφόσον δεν παραδέχτηκες φανερά νικημένον τον εαυτό σου. Εάν καμιά φορά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αισθάνεσαι ότι ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν επιχειρήσεις στην πνευματική σου ζωή, δεν μπορείς να αντισταθείς στις παράλογες και καταστροφικές επιθυμίες που έχεις, όποιες και αν είναι αυτές, από τις πιο χοντρές και σαρκικές μέχρι τις πιο λεπτές, οι οποίες βέβαια επιθυμίες αντιστρατεύονται τη σχέση σου με τον Θεό. Και ενάντια στους εχθρούς που σε πολεμούν, τους εχθρούς βέβαια όχι τους ανθρώπους, εννοεί τους εχθρούς δαίμονες, τα πάθη μας, τις αμαρτίες πολεμούν. Και βλέπεις και τον εαυτό σου ότι δεν έχεις καμιά όρεξη και δεν έχεις καμιά προθυμία να αγωνιστείς περισσότερο. Πολλές φορές συμβαίνει να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν τον παράλυτο, έτσι, παραλελειμμένο, που καμιά φορά όχι μόνο δεν θέλουμε να αντισταθούμε, όχι μόνο δεν αντιστεκόμαστε, όχι μόνο δεν θέλουμε να αντισταθούμε, αλλά μπορεί και καμιά φορά να θέλουμε και να βρούμε, ας πούμε, αιτίες πτώσεως και παθών. Έστω, λέει, και αν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, πρόσεχε να μην αποδεχθείς τον εαυτό σου ότι τύθηκες. Μην πεις ποτέ ότι τύθηκες. Αυτό είναι πτώση σου. Να μην πεις ποτέ ότι τύθηκες. Να έχεις πάντα την ελπίδα σου στο Θεό και να αισθάνεσαι ότι ο Θεός, ο οποίος είναι μαζί σου και υπερμαχεί σε αυτόν τον αγώνα, ότι με τη χάρη του Θεού θα νικήσεις. Και θα νικήσεις γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Όχι γιατί εσύ έχεις δικές σου δυνάμεις μεγάλες και είσαι σπουδαίος και τρανός. Βλέπετε τι ωραία, αν διαβάσετε την ακολουθία της μοναχικής κουράς, όταν εκεί ρωτάται ο μοναχός, ο νεόκουρος, αυτός που γίνεται μοναχός, για να δώσει τις υποσχέσεις της μοναχικής αφιερώσεως και το ρωτά, ας πούμε, ο ιερέας, θα παραμείνεις στο μοναστήρι μέχρι σχάδι σου αναπνοής, θα φυλάξεις τον εαυτό σου σε αχτιμοσύνη, σε αγνότητα, σε υπακοή, θα είσαι έτοιμο να δεχθείς όλα τα λυπηρά και τα κοπιαστικά της μοναχικής ζωής και όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Τι απαντά ο μοναχός εκείνος? Ναι, του Θεού συνεργούντος. Δεν λέει ναι να τα κάνω, υπόσχομαι ότι να τα κάνω, αλλά λέει του Θεού συνεργούντος, δηλαδή με την δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού και με τη συνεργασία του Θεού θα τα κάνω. Όχι τόσο εγώ με τις δικές μου δυνάμεις, όσο με τη χάρη του Θεού. Δεν θα τα κάνω γιατί εγώ είμαι κάποιος, αλλά ο Θεός, ο οποίος είναι μαζί μου και βοηθά κάθε άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί, αυτός ο Θεός θα τα κάνει και θα μας βοηθήσει. Και για έναν άλλο λόγο, πέραν από ότι ο Θεός βοηθά κάθε άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί και δεν τον εγκαταλείπει ποτέ, έστω και αν ο άνθρωπος αυτός έχει αδυναμίες και πτώσεις και ταλαιπωρίες πνευματικές, υπάρχει και ένας άλλος λόγος, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Ο Θεός, λέγει, χάρισε στη θέλησή μας τόση ελευθερία και δύναμη, ώστε και αν όλες οι αισθήσεις και όλοι οι δαίμονες και όλος ο κόσμος μαζί οπλιστούν εναντίον μας και μας πολεμούν δυνατά, παρόλα αυτά μπορεί η θέλησή μας με κάθε ελευθερία να τα περιφρονήσει και να θέλει εκείνο που θέλει ή να μην θέλει εκείνο που δεν θέλει. Δηλαδή λέγει εδώ ότι τελικά ο άνθρωπος έχει λάβει από τον Θεό μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στην ελευθερία του, αυτήν τη δυνατότητα να μην μπορεί κανένας ουσιαστικά να του εχμαλωτήσει και να του δεσμεύσει την ελευθερία του. Και έστω και αν όλοι οι δαίμονες και όλες οι αισθήσεις, όλα τα αίτια και όλος ο κόσμος και όλα όσα είναι γύρω μας οπλιστούν εναντίον της θελήσεώς μας, τότε ο άνθρωπος, εάν δεν θέλει, κανείς δεν μπορεί να το ρίξει κάτω. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη για τις πτώσεις μας. Γιατί λέμε, ναι, λέμε ότι καμιά φορά ήταν μεγάλος ο πειρασμός και μεγάλη πρόκληση και μεγάλη, ξέρω εγώ, η παγίδα. Ναι, σίγουρα, οπωσδήποτε, αλλά ταυτόχρονα και εμείς θελήσαμε και πέσαμε, γι' αυτό έχουμε και ευθύνη τις πτώσεις μας. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ είμαι ανεύθυνος της πτώσεώς μου. Κανένας δεν είναι ανεύθυνος των πτώσεών του. Έχουμε την ελευθερία, μας την έδωσε ο Θεός, που εάν θέλουμε να την ενεργοποιήσουμε, μπορούμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα οποία μας πολεμούν. Δυστυχώς όμως, η κακή συνήθεια και η αδυναμία του ψυχικού μας κόσμου και η απουσία της πνευματικής ζωής και η απουσία της αδιάλειπτης προσευχής μας παραδίδουν και είμαστε σαν τους εχμάλωτους και όπως πετάζεις, ξέρω εγώ, ένα ψοφισμένο πράγμα να το φάν τα ζώα, έτσι μας πετάσει και εμάς ο σατανάς και μας τρώνε τα πάθη μας και γινόμαστε τροφή των παθών. Και αν καμιά φορά, λέγει στη συνέχεια, η νοετή εχθρή και η παράλογη σου επιθυμία, βλέπετε ο Άγιος Νικόδημος σαν έμπειρος ασκητής και πνευματικός ιατρός, πάντοτε μας μιλά για τις δύο διαστάσεις του πνευματικού πολέμου. Ο πνευματικός πόλεμος δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον των αδυναμιών μας και των ελαττωμάτων μας και των κακών μας συνήθειών. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας πόλεμος εναντίον του εχθρού της σωτηρίας μας, του διαβόλου, και ταυτόχρονα εναντίον των επιθυμιών μας. Υπάρχει μια συνεργία των επιθυμιών μας, των κακών επιθυμιών, με την κακία αυτήν των πονηρών πνευμάτων, οι οποίοι, λέει, αν καμιά φορά σε πολεμήσουν τόσο δυνατά και σε καταπιέσουν, ώστε αποδυναμωμένος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον τους και κανέναν έργο πνευματικό για να βοηθηθείς, δηλαδή πέσαν πάνω σου τόσοι πειρασμοί, τόσες προκλήσεις, τέτοια ένταση του πειρασμού και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αισθάνεσαι ότι τέλειωσες. Παραδίδεσαι και σε πιάνουν και πάνε. Παρά τα αυτά, λέγει, σου λέγω μη δηλιάσεις ούτε σε αυτήν την περίπτωση, ούτε να ρίξεις τα όπλα σου στη γη, έστω κι αν σε πιάσω χέρια, πόδια και σε πάρω, μη χάσεις το θάρρος σου, ούτε να ρίξεις τα όπλα σου. Έχεις ακόμα μια δυνατότητα πολέμου. Ποια είναι αυτή? Τότε έστω κι αν σε δέσουν χέρια, πόδια, λέγε προς αυτούς, δηλαδή με την ελευθερία σου, λέγε εις τον εαυτό σου, στα πάθη σου και στον διάβολο που σε εχμαλώτησε. Δεν υποχωρώ από τον πόλεμο. Δεν θα σας αφήσω ούτε τώρα πλήγω τους. Ο Κύριος είναι η σωτηρία μου. Ο Κύριος είναι καταφύγιο της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Στο όνομα του θα εξουθενώσω τους εχθρούς μου. Και αν τώρα είσαστε δυνατοί, πάλι θα νικηθείτε και θα εξολοθρευτείτε. Δηλαδή τι κάνει εδώ? Λέει, πες ότι σε έπιασε χέρια, πόδια ο πειρασμός και πάεις εχμάλωτος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είσαι εχμάλωτος. Τι σου μένει ελεύθερο? Το μυαλό σου. Όσο μένει ελεύθερο. Εκείνη την ώρα που χέρια, πόδια είσαι εχμάλωτος, στράφου προς τον Θεό και να επικαλεστείς το όνομα του Θεού και να επικαλεστείς τη βοήθεια του Θεού και να πεις, λέγει ακόμα, και στον εαυτό σου και στους εχθρούς, ότι έστω κι αν ακόμα με παίρνετε χειροπόδαρα δεμένο εις την εχμαλωσία αυτού του πάθους, παρά τ' αυτά ο Θεός θα με βοηθήσει. Ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Δεν θα με αφήσει να χαθώ. Να δώσεις θάρρος στον εαυτό σου και να χτυπήσεις τον εχθρό αυτόν, να μην τον αφήσεις να σε ρίξει εις την απόγνωση, γιατί η απόγνωση, η αποθάρρυνση είναι πολύ χειρότερη από την πράξη της αμαρτίας. Πολλές φορές όταν πέσουμε στην αμαρτία και επανειλημμένα όταν πέσουμε στην αμαρτία, τότε έρχεται στη ψυχή μας η αποθάρρυνση και μας λέει τι θέλεις τώρα, ας πούμε, και προσεύχεσαι ή θέλει να πας στην εκκλησία και δεν τρέπεσαι, έκαμες τόσα πράγματα και πάει τώρα να προσευχηθείς. Με τι μούτρα να προσευχηθείς? Πήγαινε, πες να με να προσευχηθείς, με να μιλήσεις, με να κάνεις, με να φτιάσεις, με το σταυρό σου να κάνεις, με την εικόνα να προσκυνήσεις. Είσαι χαμένος. Είσαι και υποκριτής από πάνω, περιπέζει και ο Θεό. Δεν τρέπεσαι, περιπέζει το Θεό. Μας τα λέει αυτά ο δικηγόρος. Έχει δικηγόρο, όχι δικηγόρους αυτούς τους καλούς που έχουμε εμείς. Ο δικηγόρος της καταστροφής μας. Έτσι, το δικηγορικό σώμα του διαβόλου. Μας τα λέει αυτά, μας συντρίψει. Και να πούμε τέλειωσε. Παραδόθου και τέλειωσες. Ενώ ο Θεός έρχεται και μας διδάσκει ότι μη φοβάσαι. Να επικαλεστείς το όνομα του Θεού. Έστω και την ώρα να ακόμα απομαρτάνεις. Την πρώτη φορά που άκουσα έναν γέροντα στο Άγιον Όρος να διδάσκει κάποιους επισκέπτες, νέα παιδιά, και τους έλεγε, παιδιά, ακόμα και την ώρα που αμαρτάνετε, και εκείνη την ώρα που αμαρτάνετε ακόμα, την ώρα που διαπράττετε ακόμα και τη φοβερότερη αμαρτία, στρέψετε τον νου σας στο Θεό και πες, Χριστέ μου, βοήθαμε, ελέησέ με, συγχώρεσέ με, δε με τι κάμνω τώρα και σε παρακαλώ βοήθαμε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, μα είναι δυνατόν την ώρα που αμαρτάνει ο άνθρωπος να προσευχηθεί? Και όμως και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος πρέπει να στραφεί προς τον Θεό. Όπως κάποιος που τον πιάσαν χέρια, πόδια, εχμάλωτο και πάνε να του κλείσουν και το στόμα του και φωνάζει βοήθεια, παρόλο που τον παίρνουν ή που τον παίρνουν, αλλά έβαλε τη φωνική με βοήθεια. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όταν εχμαλωτιζόμαστε μεν από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, αλλά μας μένει μια φωνή που λέει, Χριστέ μου, βοήθαμε. Και το λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος και λέγει να καταφύγεις στο Θεό που μπορεί τα πάντα και κάλεσε τον με θερμήν ελπίδα και δάκρυα ενάντια στο πάθος που σε πολεμά και σε εχμαλωτίζει και λέγε «Κύριε βοήθησέ με, Θεέ μου βοήθησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ μου βοήθησέ με, πολέμησε αυτούς που με πολεμούν, πάρε ασπίδαν και όπλο και έλα βοήθησέ με, Παναγία Θεοτό και Παρθένε βοήθησέ με». Βλέπετε οι Άγιοι μας δίδουν την τροφή μας ακόμα έτοιμη να ξέρουμε και τι να λέμε ακόμα. Έτσι δεν μας είπε απλώς προσευχήθου, μας λένε και τα λόγια τα οποία μας σαν παράδειγμα, σαν έναν όπλο που λέει πιάσε αυτό το όπλο και χτύπα και μη φοβάσαι. Και όλη αυτός ο αγώνας γίνεται για να διατηρήσει ο άνθρωπος την ελπίδα του και την ελευθερία του. Και στη συνέχεια στο 15ο κεφάλαιο μιλά ότι πρέπει να πολεμά κανείς με όλες τις δυνάμεις, παντοτινά και γενναία, και μας αποκαλύπτει έναν αδύνατο σημείο μας το οποίο δεν μας βοηθά και είναι ένα σημείο από το οποίο παθαίνουμε πολλά κακά. Λέγει λοιπόν, εάν θέλεις να νικάσεις τους εχθρούς σου πιο γρήγορα και πιο εύκολα, είναι ανάγκη, αδελφέ μου, να πολεμάς πάντα και γενναία εναντίον όλων των παθών σου, περισσότερον όμως και ειδικότερα εναντίον της φιλαυτίας σου, δηλαδή της υπερβολικής αγάπης του εαυτού σου. Ο άνθρωπος, ο πολεμιστής, όπως ο καλός στρατιώτης, ο γενναίος αγωνιστής, δεν πρέπει να φοβάται να κουραστεί, να χτυπηθεί, να τραυματιστεί, να κοπιάσει. Άμα βαριέται να κοπιάσει και φοβάται, μα να αρρωστήσω, μα να με πιάει ο ήλιος, μα να πεινάσω, μα να διψάσω, μα να κάνω, δεν μπορεί να γίνει αγωνιστής, έτσι. Και όσοι πήγετε στρατό ξέρετε ότι άμα είσαι στρατιώτης πρέπει να ξεπεράσεις τη φιλαυτία σου, η οποία είναι πάθος. Εν πολλής είναι ψυχολογικό πρόβλημα δηλαδή. Φοβόμαστε μήπως πάθουμε τίποτε. Όπως φοβόμαστε να νηστέψουμε. Φοβόμαστε να νηστέψουμε. Ξέρετε, εγώ φοβόμουνα τον σκέτο τον καφέ. Σας πω και τα ψυχολογικά μου τραύματα. Όταν μου είπαν ότι έχω διαβήτη και δεν έπινα καφέ, αλλά έστω μια φορά κάθε μήνα, ας πούμε, που ήταν να πιω έναν καφέ, κάπου πάντα έπινα πολύ γλυκό καφέ. Λοιπόν, όταν μου είπαν πρέπει να πίνει σκέτο, σκέτο, δηλαδή πώς είναι ο σκέτος, χωρίς ζάχαρη είναι πικρός. Κάμετε μου ένα σκέτο. Φέραν το σκέτο, τον έβλεπα, τον ξανάβλεπα, τον έφερνα μέχρι το στόμα μου. Μα θα είναι πολλά πικρός. Είναι πικρός. Δοκίμασα λίγο φαρμάκι, κινίνο, κινίνο. Μακριά. Ύστερα από λίγες μέρες πάλι ήρθε η ώρα του καφέ. Πάλι μου κέρασαν καφέ. Τάτε, κάμετε μου ξανά σκέτο. Χρειάστηκε να προετοιμάσω πολύ τον εαυτό μου για να δοκιμάσω πιο μια γουλιά. Πρώτη φορά μια, τη δεύτερη δυο, απέσιο, μπράμα, αυτά. Όταν πήγα στο μοναστήρι και μου είπα για το τριήμερο, την νηστεία, το τριμέρι που λέμε έτσι, αρχάς Σαρακοστής. Δηλαδή, τι σημαίνει τριμέρι? Τριμέρι σημαίνει ότι σήμερα είναι Κυριακή, θα φάμε καλά την Κυριακή το απόγευμα και θα ξαναφάμε Τετάρτη απόγευμα. Να φάμε Τετάρτη απόγευμα, τι να κάνουμε δυο μέρες. Πώς θα ζήσουμε? Να ζήσουμε. Τι είναι? Έχει που το κάνουν 5 μέρες. Τρώνε το Σάββατο. Παναγία μου, πρώτη φορά στη ζωή μου, ούτε το διανοήθηκα ποτέ μου. Ιδίως εγώ που είμαι άνθρωπος λέμαργος. Και να μπορούμε να κάνουμε αύριο, άρχιψε η μέρα, ξημέρωσε και να είμαστε στο κρεβάτι, να είμαστε στο κρεβάτι, δουλειές. Τι σημαίνει επειδή είναι νηστεία, θα δουλεύουμε? Θα δουλεύουμε. Τι είναι τα δουλειές, εδώ κάνω μια μάτσα να σπάσω κάτι τείχους. Τη βαριά τη λέτε στο Άγιο Όρος. Μια σφύρα έτσι, έπρεπε να τη σηκώνω και να παφ, να σπάσω τους τείχους για να ανοίξουμε ένα χώρο που θέλαμε. Μα η μέρα τούτη γίνεται άλλη την ημέρα που τρώμε. Όχι, τα... τούτη μέρα είναι καλύτερη. Άμα είσαι νηστικός, είδα και έπαθα να βγάλω με την πρώτη μέρα. Λέω, σίγουρα, εντάξει, πρώτη μέρα την κουτσά στραβά να ζήσεις. Την άλλη ημέρα, τη νύχτα το τι φαγιά έβλεπα δεν λέγεται. Λέω σε ένα γεροντάκι, παππού, του λέω το πρωί στην ακολουθία, όλη νύχτα έβλεπα φαγητά. Που λέει, τι να σου πω, λέει, παιδί μου, λέει, και εγώ που ήμουν νέος έτσι έβλεπα. Και μια φορά μου λέει, έβλεπα ότι ήμουν μπόξω από την τράπεζα και μαγειρεύα ψάρια. Και χτύπησε το κουδούνι, χτύπησε το ξυπνητήριο εν τω μεταξύ, του παππού, και άνοιξε η πόρτα της τράπεζας και βγήκε ένας μοναχός και είπε ότι εντάξει, να πάνε όλοι οι επισκέπτες να φάνε ψάρια και οι πατέρες θα φάνε από εβδομάδα. Και ήρθε, μου λέει, απεθάνω σαν εκοιμού μου που την αγωνία μου. Ξέρετε, η φιλαυτία είναι η ταύτιση με τον εαυτό μας. Για να μπορέσεις να κάνεις κάτι, πρέπει να νικείς τη φιλαυτία σου. Να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αν δεν βάλουν μια σταγόνα γάλα μέσα στον καφέ τους, να πεθάνουν ή βγάλουν την ημέρα. Και λέει κανείς, καλά, είναι τόσο θαυματουργόν υλικό αυτή η σταγόνα το γάλα μέσα στον έσκαφε το πρωί, που μπορεί να σε κρατά όλη μέρα. Και λογικά και ιατρικά δεν είναι, ας πούμε, εντάξει, μπορεί για λίγο, αλλά όχι όλη μέρα. Είναι ψυχολογικό. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος οπλίζεται με δύναμη, και ένα από τα επιτεύγματα της νηστείας είναι αυτή η ανδρεία, να σε αποκολλήσει από τη φιλαυτία σου, να μην φοβάσαι ότι να πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις, αλλά κι αν ακόμα πεθάνεις, να πεθάνεις. Γιατί να μην πεθάνεις? Γιατί να μην πεθάνεις? Να είσαι έτοιμο να πεθάνεις. Είσαι στρατιώτης. Αποφασίζεις ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω για την πατρίδα μου. Και δεν φοβάσαι τίποτε. Και πέφτεις στη μάχη και πολεμάς. Άμα μπεις Παναγία μου, άμα και πεθάνω, ή άμα και χταχτώ ή ξημαριστώ, πού να πέσω μες στα χώματα και μες στα αγκάθια και μες στα αυτά. Ένα με φάνει η κουφάδε και τα αυτά, τότε δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Η φιλαυτία είναι ένα πάθος που μας δένει τα χέρια μας και τα πόδια μας και δεν μας αφήνει να είμαστε και νέοι άνθρωποι. Γεννά την δειλία. Η φιλαυτία είναι η μητέρα της δειλίας. Φοβούμαστε. Έτσι φοβούμαστε, μην πάθουμε τίποτε. Μην αρρωστήσουμε. Μην μας κάνουν κάτι. Μην μας πούν οτιδήποτε. Και πώς την νικάει κανείς αυτή? Με το αντίθετο. Να πάει κόντρα στη φιλαυτία. Να μην τη φοβάσει. Εντάξει, με διάκριση. Δεν σου είπα να σκοτωθείς. Με διάκριση. Με καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα. Αλλά να μην φοβάσει αυτήν την κακοπάθεια, τη φιλοπονία, να αγαπήσεις τον πόνο, τον κόπο, τη δυσκολία, να έχεις γενναίο φρόνημα. Αλλά η φιλαυτία ακόμα σε κάνει να είσαι δειλός και στις γνώμες του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος? Μα να με δει, να νηστεύω, τι θα πει ο κόσμος? Μα να κάνω το σταυρό μου και να με περιπέξω και να με κοροϊδέψω και να μου πούν έτσι, να μου κάνουν άλλος πώς. Μας εμβάλλει τη φοβία. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος, προσπάθησε, λέγει, να έχεις φίλους σου αγαπητούς τις περιφρονήσεις και τις θλίψεις που σου δίνει ο κόσμος. Δηλαδή, όχι μόνο να μην τις φοβάσαι, αλλά τις αγαπήσεις κιόλας. Να αγαπήσεις την θλίψη, την περιφρόνηση, τη δυσκολία. Γιατί αυτά σε βοηθούν πραγματικά και σε κάνουν γενναίον αγωνιστή. Ας με κοροϊδέψουν, ας μου κάνουν οτιδήποτε. Ας με ειρωνευτούν, ας με φτύσουν, ας μου κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με αυτόν τον φόβο να μην δώσουμε δικαιώματα, να μην πουν μια κουβέντα ή άλλη. Έτσι ας πούρε, παιδί μου, τι θα πάθεις δηλαδή αν πουν μια κουβέντα ή άλλη? Βέβαια το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και εντάξει, δεν είναι εύκολο. Είναι και θέμα συνήθειας. Άμα συνηθίσεις να σου λένε διάφορα, ένα, δυο, τρία χρόνια δύσκολα πράγματι, αλλά μόλις περάσουν αυτά τα χρόνια, μετά καμία αίσθηση δεν σου κάνει και αν τα αξιοποιήσεις και πνευματικά, σε βοηθούν και βοηθιέσαι πνευματικά και προχωράς τη ζωή σου και βλέπεις τι είναι αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή σου και αποβλέπεις μόνο στην κρίση του Θεού και όχι στις κρίσεις των ανθρώπων. Σε ενδιαφέρει βέβαια να μην σκανδαλίζεις κανένα, να μην στενοχωρείς κανένα, αλλά δεν σε απασχολεί το τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για σέναν, εάν εσύ προσέχεις και αγωνίζεσαι να κάνεις ό,τι μπορείς. Ένα τάγμα, πολύ χαριτωμένο τάγμα Αγίων, ήταν οι Άγιοι δια Χριστός Σαλοί. Αυτοί εξολόθρευσαν τη φιλοαυτία τους δια παντός. Δηλαδή, έκαναν τους τρελούς. Έχετε διαβάσει κανένα βίο δια Χριστός Σαλού? Κάναν τους τρελούς. Τίποτα, εξεφτέλησαν τον εαυτό τους μέχρι το έσχατο όριο για να νικήσουν αυτήν τη φιλαυτία και να νικήσουν αυτήν τη δυσκολία και να μην αισθάνονται κανένα δισταγμό και καμιά δειλία μπροστά στις κρίσεις και στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Βέβαια, εμείς ίσως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ας μάθουμε τουλάχιστον να έχουμε έναν ανδρεία ψυχής, ώστε να μπορούμε, όπου και αν είμαστε, να τηρούμε το Λόγο του Θεού και να αγωνιζόμαστε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα και πέφτουν σε αμαρτίες όχι γιατί το θέλουν, αλλά γιατί ντρέπονται. Μα αφού το κάνουν όλοι, γιατί εγώ να μην το κάνω? Δεν θα ήθελα να το κάνω, αλλά αφού το κάναν οι φίλοι μου και αφού επήγαν οι φίλοι μου και αφού έτσι συνηθίζει η παρέα, εγώ δεν μπορώ να μην το κάνω. Ξέρετε ότι εγνώρισα άνθρωπον ο οποίος έκαμε φόνον όχι γιατί ήθελε, αλλά γιατί ήταν μέσα στην παρέα και δεν τόλμα να πει όχι. Και πήγε και σκότωσε έναν άνθρωπο και έλαβε μέρος σε φόνους ανθρώπων, διότι δεν μπορούσε να πει στην παρέα όχι, δεν μπορώ να το κάνω ή δεν θέλω να το κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αδύνατο χαρακτήρα και αδύνατη προσωπικότητα. Ενώ στη ζωή μας, παιδιά, να το ξέρετε, ότι έρχονται στιγμές και θα τις δείτε μπροστά σας κι εσείς και όλοι μας, που μπορεί να εξαρτηθεί όλη η ζωή μας, όλη η ζωή μας, με πάσαν κυριολεξία, και η επιτυχία και η αποτυχία της ζωής μας με έναν ναι και έναν όχι. Έναν ναι να πεις καταστρέφεσαι και έναν όχι να πεις σώζεσαι. Και το ένα και το άλλο έχουν συνέπειες. Μπορεί το όχι να σου φαίνεται ότι θα εκραγούν τα πάντα, αλλά δεν εκραγούν, θα καταστραφείς. Και εσύ λες όχι, αυτό δεν θα το κάνω, δεν θα το δεχθώ. Μπορεί να θα σου προτείνει κάποιος κάτι δελεαστικό, ελκυστικό, ξέρω εγώ, επιθυμητό, που να σε βγάλει από τα διέξοδά σου, αλλά δεν πρέπει να γίνει. Και αλίμονός σου αν το κάνεις. Εκεί πρέπει να έχεις τη δύναμη να πεις όχι, αυτό το πράγμα εγώ δεν θα το κάνω. Μα θα πάθεις, θα πέσουν πάνω σου. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί, ο κόσμος να χαλάσει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε ισχυρή προσωπικότητα, να έχουμε γενναία ψυχή και γενναιότητα μόνο όταν ο άνθρωπος νικά τη φιλαυτία του μπορεί να την αποκτήσει. Όταν ξεχωρίσεις την ψυχή σου από την ταύτιση με το σώμα σου, να φοβάσαι τον εαυτό σου, να μην φοβάσαι. Μπορεί να σου είπε ότι αν δεν το κάνεις θα σε σκοτώσω. Σκότωσε με χιλιάδες φορές, αλλά δεν θα το κάνω. Πρέπει να έχουμε αυτόν το φρόνημα για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας και στη πνευματική ζωή, αλλά και στα καθημερινά μας γεγονότα. Διαφορετικά θα μας παίρνει και να μας φέρνει ο άνεμος και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συναντήσουμε ανά πάσα στιγμή. Εδώ τελείωσε η ώρα μας. Έχουμε 10 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ας σας πω δύο ανακοινώσεις και στη συνέχεια, αν έχετε σκεφτεί κάτι, το λέτε. Μια ανακοίνωση λέγει, στις 24 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 5 το απόγευμα, στις εκκλησίες του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας Καθολικής στην κοινότητα στο Πελέντρι θα γίνουν τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Μίμο Άπτου. Βυζαντινές αναλογίες στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη», που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου. Οι δύο μεσαιωνικές εκκλησίες στο Πελέντρι θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά έργα συγχρόνων Κυπρίων καλλιτεχνών με παραλληλίες από τη Βυζαντινή τέχνη. Η έκθεση αυτή, που αρχίζει στις 24 Μαΐου, θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Ιουνίου και προσφέρει την δυνατότητα γνωριμίας με τις περίφημες στιχογραφίες του Τιμίου Σταυρού, που είναι από τον 12ο μέχρι 15ο αιώνα και είναι στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, και με άλλες θαυμάσιες εικόνες που φυλάττονται στην Παναγία την Καθολική στο Πελέντρι. Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη και θα υπάρχουν ξεναγήσεις, και όποιος επιθυμεί να πάει στα εγκαίνια της έκθεσης, δηλαδή 24 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 5, θα υπάρχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο για όσους ενδιαφέρονται. Έχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να το πάρετε για να δείτε πώς και από πού θα φύγει το λεωφορείο. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει «Φιλανθρωπική εκδήλωση παιδικό χωριό. Το προσωπικό και ο σύνδεσμος γονέων του Δημοτικού Σχολείου Λινόπετρας οργανώνουν την Κυριακή 6 Απριλίου από τις 10:30 μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Market Fair, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, φεστιβάλ παιδιού με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για ενίσχυση των άπορων οικογενειών της κοινότητας. Σας περιμένουμε όλους με χαρά». Κυριακή 6 Απριλίου στο Market Fair του Γρίβα Διγενή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, ευχαρίστως.
Ήθελα να σταθώ στο σημείο που μας είπετε...
Λίγο πιο κοντά για να ακούγει η υπόλοιπη, ναι.
Ναι, ήθελα να σταθώ στο σημείο που είπετε να μην τρεπόμαστε να βάζουμε το σταυρό μας ή να λέμε ότι νηστεύουμε ή να κάνουμε μία μετάνοια μπροστά στην Παναγία, στο εικόνισμα της ή του Χριστού μας. Όταν το κάνουμε, ένα άλλος κόσμος σκανδαλίζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση?
Γιατί να σκανδαλίζεται?
Γιατί... δεν ξέρω, μια μετάνοια στην εικόνα της Εκκλησίας δεν τους αρέσει.
Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να απελευθερωθούμε από το τι θέλει ο άλλος κόσμος. Όταν φορούμε 15, ξέρω εγώ πώς λέγονται αυτά, σκουλαρίκια στη μύτη μας, σκανδαλίζονται οι άλλοι άνθρωποι. Όταν κόβουμε τα μαλλιά μας και τα κάνουμε όπως θέλουμε, δεν σκανδαλίζονται οι άνθρωποι? Όταν φορούμε τη ρούχα θέλουμε, δεν σκανδαλίζονται άνθρωποι? Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θέλει. Ενοχλώ τον άλλο γιατί κάνει μια μετάνοια? Δεν τον ενοχλώ. Αν σκανδαλίζεται, δικό του πρόβλημα. Εντάξει, δεν είπα να πάμε να κάνουμε πράγματα μέσα στη μέση της Εκκλησίας, να κάνουμε τον κόσμο ανάστατο. Αλλά εντάξει, θέλω να κάνω μια μετάνοια, να γονατίσω στην εικόνα της Παναγίας. Γιατί να μην το κάνω αν το θέλω και αν το αισθάνομαι? Και γιατί να σκεφτώ τι σκέφτεται ο άλλος? Πρόβλημα αν το τι σκέφτεται. Και γιατί να σκανδαλιστεί? Δεν είναι κριτήριο πάντοτε το τι θα σκανδαλιστεί ο άλλος. Εάν κάνω κάτι κακό, να σκανδαλιστεί μάλιστα. Και πάλι δεν δικαιούται, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω να γονατίσω στην Εκκλησία, να προσευχηθώ, αφού είναι Εκκλησία. Δεν γονάτισα μες στη μέση του δρόμου. Στην Εκκλησία γονάτισα. Να προσευχηθώ. Αισθάνομαι αυτή την ανάγκη. Όταν είμαι στην Εκκλησία, δεν υπάρχει κανένας άλλος παρά μόνο εγώ και ο Θεός. Διαγράφονται όλοι οι υπόλοιποι. Στην Εκκλησία προσεύχομαι. Πολλοί λένε να κοινωνήσω, να σκανδαλιστούν. Μα αν το πιάσουμε έτσι, δεν θα κάνουμε τίποτε. Θα κοινωνήσω, θα πάω να κοινωνήσω. Εάν κάποιος σκανδαλίζεται, πρόβλημα του. Ας το λύσει με το πνευματικό του. Γιατί να μην μάθουμε να βλέπουμε τον αδελφό μας μέσα στην ελευθερία του? Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, μπορούμε να κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε τη στιγμή που δεν ενοχλώ κανένα. Δεν σε ενόχλησα επειδή γονάτισα. Εντάξει, εσύ δεν θέλει να γονατίσεις, δεν σε υποχρεώνω, ούτε σε κρίνω γιατί δεν το κάνεις. Δικαίωμά σου. αλλά και από την άλλη πλευρά ότι εσύ πρέπει να με κρίνεις γιατί εγώ θέλω να το κάνω. Θα κάνω αυτό που αισθάνομαι. Ναι.
Καλησπέρα, την ευχή σας. Να σας πω μια σκέψη, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Πιστεύω ότι ο δαίμονας έχει μια μεγάλη αδυναμία. Το ότι δεν γνωρίζει το σχέδιο του Θεού για το πώς θα σωθεί ο καθένας μας. Όπως δεν ήξερε το πώς θα εσώζεται ο Χριστός μας, γι' αυτόν τον εγέλασεν, έτσι ούτε και για τον κάθε άνθρωπο το τι σχέδιο έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο για να το σώσει. Τι έχετε να πείτε?
Τίποτε. Τι να πω. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν έχει σχέδια για τον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός έχει ένα θέλημα, τη σωτηρία του ανθρώπου. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Τώρα, το πώς εγώ θα σωθώ, με ποιον τρόπο θα σωθώ εγώ, αυτό είναι δική μου επιλογή. Εγώ θα επιλέξω τον τρόπο που θα σωθώ. Δηλαδή, θα αποφασίσω να πάω στην Αφρική να γίνω Ιεραπόστολος. Είναι δική μου επιλογή. Δεν το επέλεξε ο Θεός για μένα. Απεφάσισα να γίνω μοναχός. Εγώ το επέλεξα. Δεν το επέλεξε ο Θεός για μένα. Απεφάσισα να παντρευτώ. Εγώ το επέλεξα. Δεν το επέλεξε ο Θεός για μένα. Είναι δική μου επιλογή. Γι' αυτό φέρω και την ευθύνη της επιλογής μου. Άρα, ποιο σχέδιο να έχει ο Θεός για μένα? Ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Θέλει τη σωτηρία μου. Και πάλι δεν μου το επιβάλλει. Εάν θέλω, το δέχομαι. Αν θέλω, δεν το δέχομαι. Έχω την ελευθερία, ακόμα και αυτό που θέλει ο Θεός, το ένα και μοναδικό πράγμα, να το απορρίψω. Βέβαια, με τις ανάλογες συνέπειες. Αλλά έχω την ελευθερία, το κάνω. Άρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει το σχέδιο που έχει ο Θεός για σωτηρία μου. Δηλαδή, σχεδίασε ο Θεός ότι εγώ θα γίνω μοναχός στο Άγιον Όρος και μετά θα γίνω Μητροπολίτης? Αν το σχεδίασε, έχω πολλά παράπονα μαζί του. Διότι τότε τα σχέδια του δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν. Ερώτησε με μένα. Άρα δεν καταργείται η ελευθερία μου. Έχετε τίποτα άλλο ή να σχεδιάσω εγώ τίποτα για σας? Δεν μιλάει, δεν κάτι έχει.
Η αυτοπεποίθηση είναι λάττωμα στον άνθρωπο. Δηλαδή, σε αυτήν τη ζωή που ζούμε, στα καθημερινά μας προβλήματα, θα επικαλούμαστε μόνο τον Θεό? Μόνοι μας θα λύσουν τα προβλήματά μας?
Όχι, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κακό πράγμα, αλλά η αυτονομημένη αυτοπεποίθηση, που νομίζω ότι εμείς είμαστε και δεν έχουμε ανάγκη από κανένα, και εμείς είμαστε και κανένας άλλος, και ούτε Θεόν έχουμε ανάγκη, ούτε συνάνθρωπο μας, ούτε κανένα, αυτή είναι λάθος. Αυτή η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση που πηγάζει από την πίστη στον Θεό και την επίκληση της βοήθειας του Θεού και στη βοήθεια και των αδελφών μας ακόμα, των φίλων μας, των γνωστών μας ανθρώπων, αυτή χρειάζεται. Είμαστε άνθρωποι, σίγουρα πρέπει να έχουμε μια καλή αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά όχι να λέμε ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και ό,τι θέλω εγώ γίνεται και δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτός που το λέει αυτό το πράγμα να φέρει πολύ γρήγορα τα μούτρα του και να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από όλους. Αυτή είναι η αυτοπεποίθηση, η κακή, η εγωιστική αυτοπεποίθηση που καταστρέφει τον άνθρωπο. Με τη βοήθεια του Θεού όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Χριστού όλα μπορώ να τα κάνω. Αλλά χωρίς τον Θεό τι μπορώ να κάνω? Και εδώ δεν λέμε μόνο για τον Θεό, ακόμα και τους αδελφούς μας. Και μόνος μου δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Με τους αδελφούς μου, με την οικογένεια μου, με τους γύρω μου ανθρώπους. Ακόμα δύο ερωτήσεις και να τελειώσω.
Γέροντα, με αφορμή που είπατε προηγουμένως για τη δύναμη της νηστείας, η οποία σίγουρα δυναμώνει τον άνθρωπο να πολεμήσει τη φιλαυτία του. Θα ήθελα τη γνώμη σας σε περίοδο νηστείας, η αντικατάσταση κάποιων τροφίμων με υποκατάστατα, δηλαδή φεύγει το γάλα και μπαίνει το γάλα της σόγιας ή του αμυγδάλου, φεύγει το τυρί και μπαίνει το τυρί το νηστίσιμο. Με αυτόν τον τρόπο δεν αποδυναμώνεται η νηστεία?
Ναι, αποδυναμώνεται. Σίγουρα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτήν τη χρήση όλου αυτού του πλούτου που κυκλοφορεί σήμερα. Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει, παρά να πιεις το γάλα της κατσίκας και το γάλα της σόγιας, κάτι είναι. Παρά να φάεις το τυρί, ξέρω εγώ, το χαλούμι, το φρέσκο, το ωραίο, φάει εκείνο το πατατόζουμο, που έτσι τρώεται ουσιαστικά, αλλά τέλος πάντων. Και μόνον η συνείδηση ότι νηστεύω είναι κάτι σημαντικό. Αλλά σίγουρα πρέπει να μάθουμε να είμαστε γενναίοι άνθρωποι και αν θέλετε πάρτε το λίγο πιο κάτω και το μωρό. Εμείς δεν μάθαμε με τα μωρά, δεν να κάνουμε. Και να είμαστε λίγο έτσι πιο γενναίοι, εντάξει. Όχι υπερβολές, ας πούμε. Τώρα μέχρι και λουκάνικα νηστίσιμα άκουσα. Δεν τα έχω δει ακόμα. Πολλά μπορεί να δούμε. Η υπερβολή είναι υπερβολή, είναι λάθος, δεν πρέπει να γίνεται. Κάποιος εκεί κάτω... εντάξει, πήγε κάτω εκεί τώρα το... Εντάξει, μετά.
Είπατε για την αποθάριση και την απόγνωση ότι είναι πολλά χειρότερη από την αμαρτία. Άρα να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Όμως, κάποιες φορές, όταν κάνουμε μια αμαρτία, ας πούμε θυμώσουμε, νιώθω ότι στην προσπάθεια να έχουμε ελπίδα στο Θεό, μπορεί να παίζουμε στο να δικαιολογήσουμε την αμαρτία, για να μην απελπιστούμε. Πώς είναι να διακρίνουμε την λεπτή γραμμή?
Πρέπει να κρατήσουμε τη μέση οδό. Ούτε την αμαρτία να δικαιολογούμε, αλλά ούτε και στην απόγνωση να πέφτουμε. Προτιμότερο παρά να πέσει στην απόγνωση, δικαιολόγα λίγο την αμαρτία. Είναι πιο φοβερό πράγμα η απόγνωση και η αποθάριση, διότι η απόγνωση και η αποθάριση δύσκολα θα σε σηκώσει πάνω. Ενώ εάν πεις καλά ρε παιδί, είμαι άνθρωπος, είμαι τέλος πάντων, έκαμε ένα λάθος, ήταν τα γεγονότα τέτοια, μετά να το καταλάβεις ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχεις και εσύ την ευθύνη σου. Την ώρα που είσαι τραυματισμένος, πληγωμένος, και στο πνευματικό σου να πάει, θα σου πει μην δικαιολογήσε, έφταιγε και καμέστα. Ένα σου πει εντάξει παιδί μου, προσπάθα να προχωρήσεις, σήκω πάνω, κοίταξε. Δεν θα κάτσεις να σου το σχολιάσεις, πει τι έκαμε, σκάψε το πράγμα. Πήνε χάθου, χάθου, τι ζεις ακόμα. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι. Δηλαδή η αποθάριση είναι χειρότερη, χειρότερη. Αλλά καλύτερα κρατήσουμε τη μέση οδό. Ούτε στη μια πλευρά, ούτε στην άλλη. Αν είναι όμως από κάπου να πέσουμε, καλύτερα πέσε λίγο από την ποδά πλευρά. Που έχει και κανένα μαξιλαράκι. Άλλοι είναι κρυμνοί και δύσκολοι. Αντώνη, εδώ μια κοπέλα και εντάξει να μην πούμε άλλες, γιατί θα περάσει η ώρα.
Καλησπέρα. Πώς πρέπει κανείς να προετοιμάζεται για μια σωστή εξομολόγηση?
Ναι. Κοιτάξτε, η σωστή εξομολόγηση είναι και ανάλογα με τα πνευματικά μέτρα του κάθε ανθρώπου. Ας πούμε όμως ότι ένας άνθρωπος ξεκινά από να εξομολογηθεί. Πρακτικά, τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι εντοπίζει τι θα πει. Έτσι, να βρει, να ανακαλύψει τι θα πω στην εξομολόγηση. Να μην πάει εκεί και να ψάχνει να βρει πράγματα. Διότι σίγουρα εκείνη την ώρα δεν είναι εύκολο να θυμηθεί. Μπορεί να κρατήσει και κάποιες σημειώσεις. Δεν είναι κακό πράγμα να τα έχει κάποιος γραμμένα, εάν δεν μπορεί να θυμηθεί τι θέλει να πει. Και μπορεί εκείνη την ώρα, αν είναι και πρώτες φορές που εξομολογείται, από τη σύγχυση του και από τη... αυτή του μπορεί να τα χάσει, ας πούμε, να ξεχάσει. Καλά, και αν ξεχάσει θα πει άλλη φορά. Το πρώτο πράγμα είναι να βρει τι θα πει. Μετά όμως πρέπει να αφιερώσει και λίγο χρόνο να προσευχηθεί για αυτή την εξομολόγηση και να παρακαλέσει τον Θεό αυτό το μυστήριο της μετανοίας, αυτή η συνάντησής του με τον Πνευματικό Πατέρα και με τον Χριστό στην εξομολόγηση, να γίνει για αυτόν τον άνθρωπο ένα σημείο που θα του μιλήσει ο Θεός και στην εξομολόγηση να πάει να πει αυτά που τον απασχολούν, να ακούσει αυτά που θα του απαντήσει ο Πνευματικός και να τα δεχθεί αυτά ως εξτόματος Θεού και να αγωνιστεί με τη βοήθεια του Θεού να προχωρήσει. Δεν είναι πολύπλοκο το πράγμα. Απλώς χρειάζεται μια σωστή και απλότητα στάσης απέναντι στο μυστήριο. Εντοπίζω τι θα πω, προσεύχομαι στο Θεό να φωτίσει το πνευματικό μου, να μου πει τι θα κάνω το θέλημά του, είμαι έτοιμος να ακούσω αυτό που θα μου πει ο Θεός διαστόματος του πνευματικού, παίρνω αυτήν την καθοδήγηση και συνεχίζω τον δρόμο μου. Πάντοτε με βοήθεια του Θεού. Με απλότητα και ο Θεός βοηθά. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η τελευταία συνάντηση που έχουμε πριν το Πάσχα. Πρώτα ο Θεός, η επόμενη θα είναι Πρωτομαγιά, όχι, 30, δύο λεπτά να δω. 30, αφού 30 είναι... Σήμερα δεν είναι Πέμπτη. Πέμπτη. Πρωτομαγιά. Όχι. 30 είναι Τετάρτη. Πρώτη είναι Πέμπτη. Λοιπόν, 1η του Μάη, εργατική Πρωτομαγιά. Θα έρθετε όλοι εδώ με τα καλά σας ρούχα. Όχι, μου κάνετε καμιά διαδήλωση. Έτσι. Λοιπόν, 1η του Μάη, παιδιά, θα είμαστε εδώ με βοήθεια του Θεού. Θα κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, καλή Ανάσταση, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Τι είναι 20.